From the conference center.
Galing sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ginadala namin sa inyo ang kabilugan ng sesyon sa priesthood sa ika-186 na tuigan kagabilugan ng konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa masanto sa ulihing mga adlaw. Ang musika sa sining sesyon igadulot sa isa ka choir sa mga estudyante nga nagalin sa Logan Arita Institute of Religion. Si President Dieter F. Ockder, Second Counselor sa First Presidency sa simbahan, ang magadumala sa sining sesyon.
My dear brethren, we welcome
mga kauturan, ginaabi-abi namon kamo sa kabilugan ng priesthood section sa ika-186 ng tuigan kagabilugan ng komprensya sa simbahan ni Kristo sa masanto sa uling mga adlaw. Si Presidente Thomas S. Monson ang nagapangulo sa konferensya, nagapangabay nga ako ang magdumala sa sining sesyon. Ining mga pagpangalagad, ginapaabot paagi sa satellite transmission kaysa internet sa mga nagaangkon sa priesto sa Bogo sa kalibutan. Ang musika sa sining sesyon, igahatag sa isa ka priesthood choir sa mga estudyante halin sa Logan Institute of Religion. Sa idalom sa direksyon ng Day Allen M. Matthews kag Eric Stoffer. Upod kay Clay Christiansen sa organo. Ang choir magabukas ining meeting paagi sa pag-amba sang In Hymns of Praise. Ang pangbukas nga pangamuyo dayon igahalad ni Elder Stanley G. Ellis sang 70.
Our dear Heavenly Father.
Amay namon sa langit. Palangga ka namon. Ang imo plano, ang imo anak, ang manuluwas nga si Jesu Kristo kag ang balaan ng Espiritu. Amay namon, ginpaubos kami sang pagsalig nga ginhatag mo sa amon. Nga magtugot sa amon, nga magangkon sang imo priesthood kag maggamit sini. Palihog, buligan mo kami na ginakonyagan kami nga magtililipon sa sining sesyon sang priesthood, agudtudluan, giyahan, kagalaygayan sang amon mga pinuno, sang mga apostolis, kag mga propeta, kag sang iban. Palihog nga ibubo mo sa amon ang imong espiritu, nga yan itong magatudlo, mahatagan sang espiritu, nga kami nga nagapalamati, mangin maabtik paagi sa espiritu, kag mahangpa namon, mangin mapabakod, kag magkinasadya nga ululupod sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.
The choir will now.
Ang choir magapabor karon sa aton sang I Stand All Amazed. Pagkatapos ang pag-amba, magapamati kita kay Presidente Russell M. Nelson, Presidente sang Quorum sang 12 Apostles. Siya pagasunda ni Brother Stephen W. Owen, Young Men General President.
Jesus.
Sa nagliga nga Oktubre, 2015 nga komponensya, naghambal ako sa mga sisters ang simbahan parte sa ila Diyos nga papil bilang mga babae sang Diyos. Karon, luya ko maghambal sa inyo brethren parte sa Diyos nga papil nyo bilang mga lalaki sang Diyos. Sa pagbiyahe ko sa bugos ng kalibutan, nagadayogir ako sa kabako kaglubos ng kaayo sa kalakyan kag mga batang lalaki sa sining simbahan. Wala sang simple nga paagi agurisipo ng mga tagipuson nga ginpaayo nyo. Salamat. Sa ulihing komporansya nga mensahe ko, ginaswe ko ang malayan ko nga inagihan sa madamong ang mga tuig ang nagligad. Bilang isa ka manug-opera sang tagipuson, wala ko maluwas sang mga kabuhi sang duwa ka mag-utod nga batang babae. Kinsugtan sang ila amay, luya ko maghambo sing dugang parte sa sinang pamilya. Kinataw nga saki sa tagipuson ang nagpaanto sa tatlo ka anak nga nabuno ag kanday Ruth kag Jimmy Hatfield. Ang magulang nila nga lalaki, si Jimmy Jr., napatay nga wala sang patod nga diagnosis. Nanginbahin ako sang ang mga ginikanan nagpangayo sang bulig para sa ila duwa ka batang babay, sanday Lara Ann kag Galen. Ginkasubok kogid sang sila napatay. Pagkatapos ang ilang mga operasyon. Mahangpan nga si Ruth kag Jimmy Espirituhanon nga guba. Sa naglipas nga panahon, nabalaan ko na sila naghupot sang kaakik sa akon kag sa simbahan. Sa halos 60 anyos, gintublag ako sining sitwasyon kag nagpangalisod parte sa mga Hatfields. Nagtingguha ko nga makigugian sa ila sa pila ka beses apang ako nalugawan. Dayon, isa ka gabi sang nagligad nga Mayo, ginpukaw ako sa tong duwa ka batang babae halin sa piyak nga kinabuhi. Bisan wala ko sila makita o kung mabatian sa lawas, nabatsikan ko nga arat sila. Sa Espiritu, nabatian ko ang ilang mga pagitluoy. Ang ilang mensahe malipot kag klaro. Brother Nelson, wala kami nasiliohan, bisan kay sino. Sarang mo kami mabuligan? Wala madugay sini, nabalan ko nga ang iloy nagtaliwan. Apang ang ila amay kag mangkod nga lalaki arapa. Kinpaisog sang mga pakitluoy nanday Lara and kagelen, liwa ako nagtingguha nga makigugyon sa ila amay, nga nabalan ko nag-eser upot sa iya anak nga si Sean, siningation luyag sila nga makita sa akon. Sang Hunyo, nagluhod ako sa atubang ni Jimmy. Karon 88 anyos ang edad niya, kag tinagipusuan nga naghambol sa iya. Ginhambol ko ang mga pakitluoy sang mga anak nga babae niya kag ginhambalan siya nga malipay ko nga makimo sang pagsilyo nga mga ordinansya para sa iya pamilya. Ginpaklaro ko man nga nagakinahanglan sang panahon kag madamo nga pagtingguha sa bahin niya kag nishan ang manginhanda kag kaangga-angay sa pagsulot sa templo kay wala pa sila na endowed. Ang Espiritu sang ginuon na batsigan sa bugos sinang meeting. Kag sang ginbata nanday Jimmy kag Sean, kada isa ang akon halad, nalipay gid ako sang dako. Maukod sila nga nagtrabaho upo sa ila stake president, bishop, home teacher, mga kag ward mission leader, subong man sa batanon nga mga missionero kag senior missionary couple. Kag dayon, wala lang madugay. Ako nang pribilyo nga magsilyo kanday Ruth kag Jimmy kag sa apat nila ka mga anak sa ila. Si Wendy kag ako nagkibi samtang nagpartisipar kami sa sinang langgitan nga inagiyahan. Madamo nga tagipuson ang ginpaayo sinang adlaw. Sa pagbinag-binag, nagdayaw-gira ko kanay Jimmy kag Sean kag sa luyag nila nga buhaton. Sila bagan ni han sa akon. Kun matuman ang luyag sang akon tagipuson, ini among ang kada lalaki sa sining simbahan magpakita sang kaiso, kabakod, kagpagpaupo sang sining amay kag anak. Luyag sila magpatawad, kag magbiya sang daan nga mga kasaki kag gawi. Luyag sila nga magbaton sang pagiya halin sa mga leader nila sa priesthood, agud nga ang pagbayad sila ni Jesu Kristo makatino kag makapadako sa ila. Sila dua, luyag nga mga ginlalaki nga kaangay-angay sa pag-angkon sang priesthood, suno sa pinakabalaang nga pagbuo sang Diyos. Ang magdala nagakahulugan sang pagsuporta sang kabugat sinang butang nga kinakapyo. Iska sigurang pagsalig ang magdala sang priesthood nga amo ang mabako nga gahom kakatwidad sang Diyos. Huna-huna ini. Ang priesthood nga gintugian sa aton ang amo man gahom kakatwidad nga sa paagi ang Diyos nagtuga sini kag di maisip nga mga kalibutan. Nagadumala sang kalanginan kagduta, kag nagapakahitaas sang masinulundon niya nga mga anak. Bago lang, kami ni Wendy ara sa is kamiting kundin ang organista handa sa pagtukar sang opening hymn, ang giyamata ara sa musika, ang mga tulo sa mga tekla. Nagsugod siya sa pagtuman okay, sang mga tekla apang wala sang tunog. Naghutik ako kay Wendy, wala siya sang kuryenta. Kinpaathag ko nga may butang nga nagapaunta sang kuryenta padulong sa organo. Brethren, sa pagkasubong, kinahalokan ko nga may tuman kamadamo nga mga lalaki nga ginhataagan sang otoridad sang priester apang wala sang priester nga gahom tungod ang pag-ilig sang gahom ginbalagbagan sang mga sala subong sang pagkatamad. Di pagkamatampad, bugal, moralidad, o kung tuman nga pagkahoyog sa mga butang sang kalibutan. Ginahadlokan ko nga tuman kamadamo nga nagaangkon sang priesto nga jutay o kung wala sing nahimo, agun mapauswag ang ila abilidad sa pagkuha sang mga gahom sang langgi. Ginakabalakan ko ang tanan nga di putli sa ila pang huna-huna, mga balatyagon o kung buha o kung nagapagkubos sang ila mga asawa o kung kabataan, gani ginautod ang gahom sang priesthood. Ginahadlokan ko nga tuman kay madamo ang masubok nga naghatag sang ila pagpili sa kaaway kag nagasiling pagi sa ila pamatasa. Mas dako ang gusto ko nga mabusog ang akon mga luyag sang sa gusto ko nga magdala sang gahom sang manluluwas agud magbugay sa iban. Ginahadlokan ko, brethren, nga ang pila sa aton sa iska alaw magabugtaw kag mabalaan kung ano gin ang gahom sang priesthood kag mag-atubang sa dako nga pagkinoso nga sila nag-usik sang panahon sa pagpangita sang gahom sa pagdumala sa iban. O kung gahom sa trabaho, sang sa pagtuon, sa lubos nga paggamit sa gahom sang Diyos. Si President George Albert Smith nagtudlok nga, wala kita ginpadala diri agun mag-usig sang panahon kag dayon magpadayon sa lugar sang exaltation. Apang, ara kita diri agun himo nga takos ang aton mga kaugalingan sa matagalaw para sa mga position nga kinalamuman sang aton amay nga aton punan sa piya nga kinabuhi. Nga ang isa kataw mag-usig sang iya mga alaw kag mangin kontento sa linugaw ni isa kung siya gintugian sang posibilidad nga makabaton sang tananga mga bugay ni Abraham. Nagapangabay ako nga may pagdali sa kaliisa sa atan nga mangin kaangay-angay sa atan mga pribilegyo bilang nagaangkon sang priesthood. Sa magabok nga adlaw, atong mga lalaki lang nga nagkabig sang ila priesthood sing seryoso pagi sa paukog nga pagpanggita para matuluan sang Ginoo mismo ang makabugay, makagiya, makaamlig, makapabako ka makapaayo sa iban. Lamang ang tao nga nagbayad sang presyo sang gahom sang priesthood ang makadala sang mga milagro sa yatong ginpalanggan niya kag magpabiling sang iya kasal kag pamilya nga luwas karon kag sa bugos nga walay katubtuban. Ano ang bili agud maangkon ang among nga gahom? Ang senior apostle sang manluluwas si Pedro ang amoman nga Pedro nga kaupo nanday Santiago Caguan nga nagtugyan sang Melchizedek priesthood kanday Joseph Smith kag Oliver Cowdery. Nagpahayag sang mga kinaiya nga dapat naton ang konon agun mangin mga manugambi sang Joseph nga kinaiya. Kinsambi niyang pagtuo, pertud, ihibalo, pagpasensya, pagpaumod, pagkajosnon, pagkautod nga kaayo, gugma ni Kristo kag pagkabaukod, kag ini malipa ang pagpaubos. Gani ako magpamangko, paano ang aton pamilya, mga abian, kakaupot sa trabaho magsiding parte sa inyo, kag sa akon nahunungot sa pag-angkon sini kag iban pa ng mga dulot, espirituhanon. Dugang nga yatong mga kinaiya maangkon, mas takong gahum sang priesthood ang aras sa aton. Paano pagin natin madugangan ang aton gahum sa priesthood? Kinahangdan natin mga moyo alin sa tagipusuan. Ang matinahuran nga pagkambo sang nag-agi kag manung abo nga mga kahiwatan kinsundan sang pila ka pangabay para sa mga bugay. Ini makahimo sang sahi sang pagkipag-ugyon sa Diyos nga nagadala sang nakapabiling nga gahom. Luyag mo bala magpangamuyo, agun mabalaan kung paano mangamuyo para sa dugang nga gahom, ang Ginoo magtulo sa imo. Luyag mo bala magduon sa mga kasulatan kag magpaayo sa mga pulong ni Kristo, ang magduon sing maukod, agun magangkon sang dugang nga gahom, kung luyag ninyo, palangaon sang dugang sang inyo asawa, dugoti siya, nga makita kamo sa internet nga nagatuon sang doktrina ni Kristo o kung nagabasa sang mga kasulatan. Luyag bala ninyo ang magsimba sa templo sang dalayon. Ang Ginoo na luyag maghimo sang iya pagtudlo sa iya balaang nga balay. Huna-huna kung ano siya kamalipayon kung pangabayon ninyo siya nga magtudlo sa inyo parte sa mga yabi sang priesthood at huwidad kagahom samtang ginabaton ninyo ang mga ordinansya sa templo. Huna-huna, ang pagdugang sang gahom sang priesto nga sarang mangin inyo. Luyag mo bala sundon ang halimbawa ni President Monson, parte sa pagalagad sa iban? Sa pinulo ka mga tuig, siya nagpauli nga hindi diretsyo. Nagasunod sa pagpabatsyag sang balanga espiritu padulong sa portahan sang isa ka tao nga dayon mabatin ang mga hambo kasubong sang paano mo napalaan nga anibersiyo sang pagtaliwan sang akon anak nga babay? Ukon, paano mo napalaan nga birthday ko subong? Kag, kung matuod nga luyag mo ang dugang nga gahom sa priesthood, palangaon mo ang imo asawa, hakson siya kag ang iya laikay. Karon, kung initinan daw sobra, palihog, huna-huna ha, kung ano katuhay ang aton relasyon sa aton asawa o kung kabataan kag mga kaupot sa trabaho na mangin kung kita subong kag nagapaligod parte libog parte sa pag-angkon sang gahom sang priesthood angay parte sa aton pag-uswag sa trabaho o kung pagdugang sa aton balanse sa bangko. Kung may pagpaubos nga kita magpresentar sang aton mga kaugalingan sa aton bang sang Ginoo kag mga bay nga dudlong kita ipakita niya sa aton kung paano dugangan ang aton pagkuha sa iya gahom. Sining ulihing mga adlaw, nabalaan natin nga mayara mga linog sa madamong nga lugar. Basi isa sining mga lugar, amo ang kaugalingan natin nga mga puloyan. Kundi ng parte sa balajagon, sa kwarta, kung espirituhanon nga linog sa rang matabo. Ang gahom sang priesthood, makapakalma sang kadagatan kag makasararo sang mga biyak sang duta. Ini makapakalma man sang mga hunahuna kag makapaayo sang mga biyak sa mga tagipuson sang mga pinalangat natin. Luyag bala kita mga moyo, magpuasa, magtuon, magpangita, magsimba, kag magalagad bilang mga lalaki sang Diyos agun maangko natin inang sahi sang gahom sang priesthood. Bangud, dua kajutay, nga batang babae ang luyagid nga maghugpong sa ila pamilya. Ang amay kag-utod nga lalaki luyag magbayad sa bili agun magdala sa balaan nga Melchizedek priesthood. Palanga kong kauturan. Ginhatagan kita sang isa kasagarang pagsalig. Ang atoridad sang Diyos agun magbugay sa ipan. Kabay nga ang kari isa sa aton, mangin ang tao sang Diyos sa diyan kita na foreordained. Handa sa pagdala sang priesthood sang Diyos nga maisog, luya nga magbayad sang anumang abilig nga ginapangayo agud dugangan ang iya gahom sa priesthood. Upod inang gahom, makabuli kita sa kalibutan sa paghanda sa ikaduang pag-abo sang manulwa si Jesu Kristo. Iniang iya simbahan, ginapangulahan karon nga alaw sang iya propeta si President Thomas S. Monson. Nga palanga ko gid, kagin saktag, nagasaksi gira ko sa ngala ni Jesu Kristo. Amen.
When I was 12 years old,
sa 12 anyos ako, ang amay ko nagdala sa akon sa kabukiran na god mag-hunting. Nagbugta kami alas 3 sa aga, ginhanda ang mga kabayo, kag naglakat sa may makahoy nga kilid sang bukid sa lubos nga kadulum. Bisan luya ko gid ang magupod sa akon amay, sadto nakabatyago sang dutay nga kulba. Wala pa ako makakadto sa mga bukid nga ini, kag hindi ko makita ang banas o kanono man. Ang butang makita ko lamang amo ang dutay nga flashlight nga dala sang ako namay nga nagapasanag sa mga pine tree sa amon unahan. Paano ko nang akon kabayo madalinas kag mahulog makitaan ba niya kun diin siya nagapakadto? Apang ining panghuna-huna nagpasulay sa akon na balanidad kun diin siya nagapakadto kun sundon ko siya ang tanan mangin okay. Kag ang tanan mangin okay. Sang uli ang adlaw nagbutlak, kagmusadya ang amon adlaw nga ululupod. Sang kami nagsugod na sa pagpauli, si dad nagtudlo sa isa kamatahum, nagkapasaka nga tuktok sa bukid, nga mas mataas ang sa iban. Ina ang Windy Ridge, siling niya. Ina dira ang maayo nga maghunting. Sa gilayon, nabalaan ko nga loy ko magbalik ang magsaka sa Windy Ridge sa pilaka adlaw. Sa managsunod nga mga tuig, masamay ko mabatian na ako na may nga nag-aistorya parte sa Windy Ridge. Apang wala kami magbalik, tawag-tawag isa kaadlaw, 20 anyos na nagligad. Intawagan ko si amay kaya nagsiling, lakata sa Windy. Liwat, ginhanda namon amon mga kabayo kag nagsugod taklad sa kilid sang bukid. Karon batid na ako mga bayo sa edad nga 30 taon. Apang nakibot ako nga makabatsyag sang pagkakulba nga subong nabatsyagan ko sang ako 12 anyos. Apang nabalaan ni dad ang alagyan kaya nagsunod ako sa iya. Sang uli, nakalabot kami sa babaw sang Windy. Ang lalantaon makakulunyag. Kag ang mabaskog kong ablatsyagon amo ang magbalik. Hindi para sa akong siningat yun, apang para sa akong asawa kag kabataan. Luyag ko nga maagihan nila ang ako na agyan. Sa nagligad nga tinuig, madamo nga beses ako nagdalasang akong mga anak nga lalaki kag iban nga batan-on sa ibabaw sang kabukiran, subong sang amay ko nga nagdala sa akon. Ining mga inagian nagpabinagbinag sa akon sang kahulugan sang pagpamuno kag sang pagsunod. Kung pamangkuton ko kamo sino ang pinakabantog nga pinuno nga nabuhi, ano ang inyo sabat? Te matuod si Jesu Kristo. Ginapakita niya ang perpektong halimbawa sang tanan nga kinaiya sang pinuno nga sarang mabalan. Apang kung pamangkuton ko kamo sino ang pinabantog nga sumuludon nga nabuhi gid, hindi ba lang sabat liwat amo si Jesu Kristo? Siya ang pinakabantog nga pinuno, bangod siya ang pinakabantog nga sumulunod. Siya nagsunod sa yamay sang lubos sa tanan nga mga butang. Ang kalibutan nagatudlo nga ang mga pinuno dapat mangin gamhanan. Ang Ginoo nagatudlo nga sila dapat nagapaubos. Ang mga pinuno sang kalibutan maimpluwensya paagi sa ila talento, kanasan, kagmanggad. Ang Kristohanon nga mga pinuno may gahom kag impluwensya paagi sa pagbuyok, sa malaba nga pagpasensya, pagkamalulo kag pagpaubos, kag pagpalangga nga tunay. Sa mata sang Dios, ang pinakabantog ng mga pinuno, dalayon ng pinakabantog ng mga sumulunod. Luyag ko paambit ang duha kay nagiyan halin sa bago kong pagpakigugyon sa batanon ng mga lalaki sa ibahan nga nagtudlo sa akon, parte sa pagpamuno kag pagsunod. Bago lang kami sa akon asawa nagtambong sa isa ka sacred meeting malayo sa amon ward. Antes kin magsugod ang meeting, sa kabatanon ng lalaki ang nagpalapit sa akon ng pangabay kong balasan ako magbulay sa pagpasa sa sakramento. silingkod luya kogid. Naglingkod ako upod sa iban nga madikon kay nagpamangkod. Anong akong assignment? Inambalan niya ako nga magsugod sa tunga sang likod sang chapel kag siya sa piyak nga bahin sang amuman nga lugar kag ululupod kami nga mag-abansi pakadto sa unahan. Silingko, madugay ko na nga wala mahimo ini. Sabat niya, okay lang, mahimo mo ina, ang umuman ina ang ako nabatyagan sang bago lang ako. Sang ulihi, ang pinakamanghod nga dikon sa kurom ngin ordinansang pilalang kasimanang nagligad, nagpamulong sa sacrament meeting. Pagkatapos ang meeting, ang iban nga mga dikon nagpalibot sa iya agon maghambal nga ginpabugal gid nila siya. Samtang nagbisita ako sa ila sinangadlaw na sapuan ko nga kada simana, ang mga mursinang mga kurom sang iron nagpisto nagadabot sa iban nga batanon nga mga lalaki kag nagadapit sa ila nga mga bahin sang ilang mga kurom. Ining mga batanon maayo gid nga mga pinuno kag may ara si kag na may ara sila sa likod sang mga pinuno nga Melchizedek priesthood, mga ginikanan kag iban pa nga manugiya sa ilang mga katungdanan. Ang nagatipan nga mga hamtong wala lamang nagalantaw sa ila karon apang kun sino sila magmangin. Kun sila nagahambal sa ukon parte sa batanong malalaki, wala sila nagahambal sang ila mga kakulangan. Imbis ni ginatumod nila ang mga kinaiyasang pagpamuno nga ginapakita nila. Batanon nga malalaki ang Ginoo nagalantaw sa inyo subong sini. Lantawa ang inyo kaaglihan subong sini. May oportunidad kamo sa inyong kabuhi nga tawgon agod magpamuno sa iban nga tion, inalauman kamo nga magsunod. Apang ang mensahe ko sa inyo karon amo nga bisan ano ang inyo katungdanan, dalayon kamo nga mga pinuno kag dalayon nga mga sumulunod. Ang pagpamuno isa ka pagpakita sa pagkadisipulo. Ini simple nga butang agod buligan ang iban nga magkari kay Kristo nga amo ang ginabuhat sang matuod nga mga disipulo. Kung nagatingwa ka mga mga sumulod ni Kristo, kamo makabulig sa iban nga magsunod sa iya kag kamo mangin isa ka pinuno. Ang abilidad ninyo sa pagpumuno wala nagalin sa mainabiyanon ng pagkatao, mga kanasan sa pagpadasig, o kung bisan pagani sa pagpamulong sa publiko. Ini nagalin sa inyo panaad nga magsunod kay Hesukristo. Ini nagalin sa inyo handom nga mangin sa mga pulong ni Abraham, isa ka mas dakong sumulunod sang pagkamatarong. Kung mahimo ninyo ina, bisan kamo hindi perpekto sa pagpamuno, apang nagatingwa, kamo mangin isa ka pinuno. Sa isa ka okasyon dito ako sa New Zealand, nagabisita sa puluyan sa isa ka solo nga ilo, nga may tatlo kabatanon nga mga anak. Ang subang nga lalaki, 18, kag nagbaton sa Melchizedek priesthood, sang nagligad lang nga Domingo. Nagpamangkot ako kung bala nagamit na niya ang ining priesthood, siling niya. Hindi ako sigurado kung nabot silingon sina. Yung paatag ko nga karon may otoridad na siya kung maghatag sang bugay sang priesthood nga nagpasulay o kung nagapaayo. Nagtulok ako sa Eloy nga wala sang kaupod nga Melchizedek priesthood sa Ialuyo sa madama nga tuig. Siguro maayo gid siling ko kung hatagan mo ang isa ka bugay ang imo Eloy. Sabat niya, hindi ko makabalo. Yung paatag ko nga tangduan niya sang iya mga kamot ang ulo sa iya Eloy, ihambal ang alan niya, ihambal nga siya nag-aatag sa bugay sa iya paagi sa autoridad sa Melchizedek priesthood. Kag-ihambal ang anuman nga ibutang sa Espiritu sa huna-huna kitigpsoon ka magtapos sa ngalan ni Hesukristo. Sunod nga alaw, nakabaton ako sang email halin siya bahin sini nagasiling sining gabi, ginbugayan ko si ma'am. Ginnervyos gid ako kag daw hindi makasarang gani nagpangamuyo ako sang padayon agud mapatod nga espiritu ara sa akon bangod hindi ako makatag sang bugay kun wala ini sang nagsugod ako nalimtan ko sing lubos ang akon kaugalingon kag ang mga kawayagan ko wala ako naglaom sang dakong espirituhanon kag balatyagan ko nga batyagan ko pagkatapos ang espiritu sang pagpalangga nagtupa sa akon sang mabasko nga wala ko na mapugngan ang akon kaugalingon gani ginakos ko ang akon Eloy kag nagibi subang sa isa kalapsag. Bisan karon samtang nagasulat sini na batyagan ko ang espiritu sa kabasko nga hindi na gid ako luyag nga makasala liwat. Palangga ko ining ebanghelyo. Hindi bala maka-inspirar ang makita ang isa ka daw kinaandan nga batanon makahimo sang dako nga butang paagi sa pag-alagad sa priesthood bisan nagabatyag siya nga hindi makasarang. Bago ko lang nabalan nga ining elder nakabaton sang tawag sa misyon kag magasulod sa missionary training center sa sunod nga bulan. Nagapati ako nga siya magadalas ang madamong akalag kay Kristo. Mangon natunan niya kung paano ang magsunod kay Kristo sa iya pag-alagad sa priesthood nga nagsugod siya puluyan. Kundiin ang iya limbawa nag-impluensya sing madalom sa iya 14 anyos nga utod nga lalaki. Kauturan na balaan man naton o kung wala, ang katawhan na gadayaw sa aton, mga miyembro sa pamilya, mga abyan, kagbisan, mga dumuluong, bilang mga nagaangkon sa priesthood, hindi nagagaigo sa aton magkarilang kay Kristo. Ang katungdanan naton karon mo ang magdapit sa tanan nga magkari kay Kristo. Hindi kita mangin kontento sa pagbaton sa espirituanon nga mga bugay para sa aton mga kuliyon. Dapat naton pamunuan ang katawhan na palangga naton padulong sa amuman nga bugay. Bilang mga disipulo na Jesucristo, dapat naton palanggaon ang tanan. Ang mando sa manluluwas kay Peter, mando man sa aton. Kung ikaw nahaylo, pabakura ang imo kauturan. May ara sa mga tiun nga ang bana sa unhan daw madulum. Apang magpadayon sa pagsunod sa manluluwas na balaan niya ang alagyan sa pagkamatuod, siya ang mga alagyan. Sa mas maukod nga pagkarin ninyo kay Kristo, mangin mas madalom ang handom ninyo nga magtabang sa iban nga makaagom sa inyo na batyagan. Ining malatsyagon ang mga pagpalangga ni Kristo nga ang amay naghatag sa tanan nga tunay ng mga sumulunod sa iya anak, si Jesu Kristo. Dayon, masapuan ninyo nga sa pagsunod mismo kay Kristo, kamo nagapamuno sa iban padulong sa iya. Kay hambal ni Presidente Thomas S. Monson, samtang nagasunod kita sa sinang tao sang Galilee, nga amo ang Ginoong Hesukristo, ang personal nga impluensya naton mabatyagan para sa maayo bisan diin man kita, bisan anuman ang aton mga katungdanan. Nagasaksi ako nga ini ang matuod nga simbahan ni Hesukristo. Ginapamunoan kita sang isa ka propeta sang Dios si Presidente Monson, isa ka bantog nga pinuno, na isa man kamatuod nga sumulunod sang manluluwas sa ngalan ni Hesukristo. Amen.
On a signal from the conductor,
sa signal halin sa conductor, ang kongregasyon magatindog kang magabuylog sa choir sa pagamba sang Come, O Thou King of Kings. Dayon, pribilyo ko ining magpamulong sa inyo. Masunod sa akon mga pulong magapamati kita kay Presidente Henry B. Eyring, First Counselor sang First Presidency.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by
Kimbugay natin sang maayo nga mga mensahe kay President Nelson kag President Owens. Congregation of ang maayo nga congregation sa mga nagakapit sang priesthood. Madama mga tuig nga nagaligad, ara ko suffering for Germany tapos ang nakita ko ang tigulanggon nga mag-asawa nga nagakapta na sa kamot. Ang ilang pagpalangaan ay nga nagtangdog sa akong tagipuson. Hindi ako lubos sagrado kung nga ining taranaw lubos nga nagtangdog sa akon. Pasitunggod sa katamis ang ila paghigugma sa kareisa. Ang simbolo sang ila pagpadayon kagpanaad. Klaro nga ining mag-asawa nagupta na ising malawag. Kag ang ila paghigugma sa kareisa buhi pa diapon kagmabakod. Kinapinsar ko nga ang isa pagkarason kung nga ining tananaw nagpabilin sa akon, amo ang diferensya sini sang sa pila ka mga pamatasan sa subong adlaw. Sa maramang mga kataligban sa subong sa bugos ng kalibutan, halos ang tanan daw pwede ihaboy. Sa tiyong nga ang isa kabutan nga nagsugod sa magkuba o kung magdaan o kung simple nga matakan kita, kinahabon natin ini kag islan sang butang nga mas mabago o kon mas maidlak. Kinihimo natin ini sa mga cellphone, bio, kotse, kag sa kasubo, umuman sa mga relasyon natin. Samtang may araman kayon sa pagbuin sa mga pagkabutang sa atong gabuin nga hindi na natin kinahanglan, kung parte sa mga butang na may importansya sa walay katubtuman, ang atong pag-asawahay, mga pamilya, kag mga sulundan, ang pagpaminsar nga pwede islan ang original sang bago makahatag sang madalom nga paghinosol. Nagapasalamat ko nga membro ako sa simbahan nga nagapasalubi sa pag-asaway kag pamilya. Ang mga membro sang ang simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa uling mag-aadlaw, kinikilala sa bugos nga kalibutan nga may aras sang pinakamayo nga mga pag-asaway kag mga pamilya nga masapuan. Nagapati ko ini sa bahin tungod sa malahalong ng kamatuoran na ginpanumbalik pagi kay Joseph Smith nga ang mga pag-asawa ay kamagapamilya kintuyo nga maging wala katapusan. Ang mga pamilya wala kintuyo agod ang mga butang duri sa kalibutan maging mahapos kag sarang ibilin pag-aran nata sa langit. Imbis ang mga ini amo ang pagpulutan sang langit. Ang mga ini halimbawa sang selesyong nga sulundan kag pagsunod sang walay katapusan nga pamilya sang Dios. Pero ang mabakon nga mga pag-asawahay kag mga relasyon sa pamilya wala nagakalatabo lang tungod mga membro kita sang simbahan. Ang mga ini nagakinahang lang sang padayon nga gintuyo nga buhat. Ang doktrina sang walay katapusan nga pamilya ang dapat mag-inspire sa aton sa pagdedikar sa aton pinagamaayo ng pagtingwa agad luwason kag palamboon ang mga pag-asaway kag mga pamilya naton. Kinadayaw ko gid yatong nagabantay kag nagapakaon sining mga importante kag walay katapusan ng mga relasyon. Karang adlaw, luya ko nga maghambal sa pagdayaw sa satong nagaluwas. Sa mga tinuig, nakimo ko sang sealing ordinance para sa madamong mga balaumon ka mga nagapalanggaan ay ng mga tiayon. Wala pa ko makita ang tao na samtang nagatulak ay sa altar nakuna nga sila madaborso ka mangin masubo. Ugaling ang pila makaagis ini. Pero samtang nga mag-aadlaw naglipas kagang colors ang romantiko nga gugman nagbago, may pila nga nagaamat nga amat-amat nagunta sa pagpanumdom sang kalipayan sang isa kag isa kag nagsugot sa paglantas sa magasayop nga gamay. Sa amang palibot, ang pila ginasulay sang pamitsaro nga ang ila asawa hindi nagakaigo nga maalam, masadya o kon lamharon. Kag bisan paano, mapinsan nila nga ini nagahatag sa ila sang grason agon magsugot sa pagpangita sa ibang nga lugar. Mga kuturan, kung inyo kung ini medyo nagalalagway sa inyo, kinapaandaman ko kamo nga ara kamo sa alagian padulong sa gubang nga pag-asaway, gubang nga pamilya, kag gubang nga mga tagiposon. Nagapangabay ko sa inyo nga magunta subong magtalikot ka magbalik sa banas sang katampad kag katuman sa mga kasuktanan. Kag oo, amo man nga mga prinsipyo nga nagakadapat sa aton palang nga mga sister. Karon, isa lang kapulong para sa mga sotero nga kautoran nga nagasunod sa pagdaya nga dapat anay nila masapuan ang perpektong nga babae antes sila magluyag o kung mag-asawa. Palang akong kautoran, kinapadumdum ko kamo kung may ara isa ka perpektong nga babae nagahuna-huna gid kamo nga siya maluyag sa inyo.
In God's plan,
sa plano sang kalapayan sang Diyos, wala man kita nagapanggita sang tao nga perpekto, pero sang tao nga kaupod sa paglakad sang panahon, nga makaupod sa aton sa pag-obra, sang isa ka mapinalanggaon nagapabiling kag mas perpekto nga relasyon, amo ang kalabuton. Kautoran, yatong nagaluwas sang ilang mga pag-asawa, nakahanggop kaining buluhaton, nagakinalas ang panahon pag-umod kaglabi sa tanan sa magabugay sa pagpasuguli ni Hesu Kristo. Hindi nagakinalas sa inyo nga maging mabuot, hindi makahisa, di magita sang imo, di madali maakig, di magpinsar sang malain, kag magkalipay sa kamatuoran. Sa ibang apulong, ini nagakinalas sa putling gugma ni Kristo. Initanan, hindi matabo dayon ang matinalagon nga mga pag-asawahay gintukod amat-amat sa mataga-adlo sa bilog ng kabuhi. Kagina ang mayang balita tungod bisan ano ang kapatag sa relasyon nyo karon kung kamo magparayon sa pagdugang sa mga bato sa kaayo, kalooy, pagpamati, sakrapisyo, paghanggop, kaalawan. Sa ulihi, ang isa kadako nga piramido nga magsugod sa pagtubo. Kung ini daw sobra kadugay, dumduma ang mga pag-asawahay nga malipayong gintuyo nga magaparayon sa walay katutuban. Kani hindi makapuin sa paghimo sa maayo, kaya ginabutang nyo ang pundasyon sang isa kadalako nga pag-asawahay. Kakalin sa gamay nga mga butang nagagawa ina nga dalako. Ini siguro amat-amat nga bulhaton, pero hindi ini kinahalang nga maging di masadya. Sa pagkamatuod, balan nyo, ang diborso talagsa nagakalatabo kung ang bana kagang asawa malipayon. Kani maging malipayon. Kung mga kauturan, kibota ang inyo asawa nyo pagi sa paghimo sa mga butang nga nagapakalipay sa iya. Yato nga nagaluwas ang ilang mga pag-asawa yung nagapili sa kalipayan. Samtama to nga ang pila ka mag-aasahe sa depresyo, nagkakinahanglang sa bulong, luya kong ining jutay nga kaalam haling ka Abraham Lincoln. Ang kalabanan sang tao, amo ka malipayon sa ilagin pili sa ilang mga hunahuna. Baga ini sa isa ka kaupon ng kasulatan, nga balaan. Pangita a, kakamo makakita. Kung kita mangita sa mga sayop sa atong mag-asawa o kung magproblema sa atong pag-asaway, makitagin natin ang mga ini, kaya kita naran may ara. Sa piyak nga bahin, kung kita mangita sa maayo, makitagin natin ini. Kaya ang tanan may ara man, madamo nga maayo nga mga kwalidad. Yatong nagaluwas sang ilang mga pag-asawahay, nagapanghilamon kan nagabunyag sa mga bulak. Kinasaulog nila ang jutay nga mga buhat sang grasya nga nagasindi sa mga balatsyagon sang gugma ni Kristo. Yatong nagaluwas sang mga pag-asawahay, nagaluwas sang palabotong nga mga hararasyon. Kotoran, tumtuma ko nga ka managgugma sang una. Himo akara adlaw ang pag-asawahin nyo na mas mabakod ka maging malipayon. Palang akong mag-abiyan, himo natin ang tanan ng sarang natin na masakop sa yatong balang mga malipayon na magkakalag na nagaluwas ang ilang mga pag-asawahay. Karon adlaw, luya ko man magambal sa pagdayo sa yatong nagulo sa ilang mga pamilya ng relasyon. Ang kada pamilya kinahalang ng luwason. Biskin maayo nga ining simbahan, ginikilala tungkol sa mabakod ng mga pamilya sini, masami ginakabig naton nga inisiguron nagakadapat sa tanang mga LDS pamilya luwas sa aton. Pero ang kamatuoran, ang mga wala perpektong nga plan, pamilya. Ang kada pamilya may mga higayon nga di komportable. Pareyo, kung ang imo mga ginikanan nyo, magabay sa inyo nga makwasang selfie nila. O kung ang tiyan nyo sa tuhod, nagsiling nga kamo, wala sing asawa, kay kamo maarte. O kung ang bayaw nyo, nagahuna-huna nga ang iya pananaw nga politiko para yung sa ebanghilyo. O kung ang tatay nyo, nagplano nga magpakwa sa family picture sa dinang tanan nga nakabayo para yung sa mga persona sa iya paborito nga sina. Kagintagaan ka sang Chewbacca costume. Ang mga pamilya sa buong sina. Siguro nakalink kita sa parehong linya, pero hindi kita na lang pareho. May pinasay kita ng mga espiritu, but impluensyahan kita sa ibang ng mga pamaagi sa mga eksperyensya. Kagang kada isa sa amo magkatuhay sa resulta. Imbis ng palito naton ang tanan nga maging gusto naton, makapili kita nga magsaulog sa mga diferensya kag magpasalamat sini sa pagdugang sa mga pagkabugana kag mga surprise sa atong mga kabuhi. Para kung kisa ang mga miyembro sa atong mga pamilya nagahimo sa mga pagpili o kung mga butang di mabuot, masakit o kung immoral. Ano dapat naton himoon sa sini mga sitwasyon? Wala sang sabat para sa tanan ng mga sitwasyon. Yato nga nagaluwas ang ilang mga pamilya, madinalagon tungkol sila nagasurayanay sa ila asawa kag pamilya. Nagapangita sang pagbuot sang Ginoo, kag nagapamati sa mga balatsyagon sa balang espiritu. Nabalan nila nga kung ano ang husto para sa isa pamilya, pasi hindi husto para sa isa. Pero may isa ka butang nga husto sa tanan nga kaso. Sa libro ni Mormon, matunan natin parte sa iskar katawan na nakatukib sang sikreto sang kalipayan. Sa madamong heranasyon, wala sing paginaway. Kapatod, wala na sang mas malipayang katawan sa tunggal sang tanan ng katawan na gintugal sang kamot sang Diyos. Paano nila ininahimo? Tungod sang gugma sang Diyos nga aras sa magatagipusoon sang katawan. Bisan anong mga problema ara sa inyo pamilya, bisan ano ang himonyo sa pagsolver sa mga ini, ang pagsugod kagang katapusan sang solution, amo ang gugma ni Kristo, ang maputling nga pagpalanga ni Kristo. Kung wala ining gugma, bisan ang tao perfecto nga mga pamilya, mabudlayan. Kung upod ini, bisan ang mga pamilya nga may dalakong nga mga pagtilaw, madinalagon. Ang gugma ni Kristo, di mapirde. Matuod ini sa pagluwas sa mga pag-asawahay. Matuod ini sa pagluwas sa mga pamilya. Ang dakong nga kaaway sa gugma, amo ang bugal. Ang bugal, isa ka pinakadakong nga mga rason nga ang mga pag-asawahay ka mga pamilya na budlayan. Ini madali, maakig, mabuot, kaghisa. Ini nagapahambog sang iya kabakod kag nagabaliwala sang virtue sang iban. Ini maiaiaon kag kutos. Ini nagahunahuna sang malaing atuyo bisken wala. Kag nagatago sang mga huyangan sina nga likod sa mga pagkuno-kuno. Ini nagapagita sang sayop di malaumon, nagapangaki, kawala sing pasensya. Matuod ko ng charity, amo ang putling nga gugma ni Kristo, ang bugal, amo ang nagapakilala nga kinaiya ni Satanas. Ang bugal basi kinaandan nga kapaslanan sang tao. pero ini hindi bahin sang atong espirituhanon nga gin panublihon. Kag wala sing lugar sa tunga sa mga nagaangkon sang priesthood sang Dios. Ang kabuhi malipot, mga kautoran, kaka mga paghinosol, makapabilin sa malawang nga panahon. Ang pila, may magabugna nga maabot nga walay katapuptuan. Ang paagi nga kabigo na doon, ang gato mga asawa, kabataan, mga ginaikanan, kag mga utod, mga influensya sa mga henerasyon nga magabot. Anong panublihon ang luyag nyo ibilin sa inyo mga katawan? Panubalion sang pagtimalas, pagpamigas, pagdumot, kaakig o kon kahadlok o kon panubalion sang pagpalanga, pagpaubos, pagpatawad, kaloy, kag-espiritahanon, nga paglambo. Dapat natin tanan dumdumon ang paghukom, wala sing kaloy sa tanan ng tao nga wala nagapakita sang kaloy. Para sa kaayon sang mga relasyon sang inyo pamilya, para sa kayaon sang inyo kalag, palihog maging maluloyon. Kay ang kaloe, nagapangibabaw sa paghukom. Biyan ang bugal. Ang sinsera nga pagpangayo sa pataw sa inyo maganak, asawa, pamilya o kong mag-abiyan, hindi tanda sang kahuyangan, pero sang kabakod. Ang Panginoon husto, mas importante bala sa inyo sang sa pagsag, tag sang palibot sang pagalagad pagpaayo kag gugma tukara ang mga taytay hindi ini paggubon bisken kung wala ka mo sa sala pasilabi na kung wala ka mo sa sala tugoti nga ang gugma nga magdaog sa bugal kung himo nyo ini bisken ano ang kabudlay nga ginaatabang nyo magaagi kag tungod sang gugma sang Dios nga ara sa inyo magatagiposon ang paginaway madula. Ini mga prinsipyo sang pagluwas sa mga relasyon nagkakadapat sa atong tanan. Bisan ano ang atong kaimtangan, may asawa, diborsado, nabalo, o konsolo, kita rin na makaluwas sang mabakod ng mga pamilya. Kuto rin, ang, sa pag-inguan natin ng luwason ang atong pag-asawa ay mga pamilya, sundo natin ang halimbawa sang isang nagluwas sa atong. Ang manluluwas nga nag-angkon sang aton magakalag sa paghigugma. Si Jesus Kristo ang mga aton agalon. Ang buluhaton niya, ang buluhaton naton. Ini nagaluwas nga buluhaton kag ini nagasugod sa aton mga pamilya. Ang paghigugma sa tela, sang plano, sang kalawasan, di maiayaon. Kag nagapangita sang kaayon sang iban. Ini ang palangga sang langit ng amay sa aton. Samtang ginasunod natin ang pagpalangga sa manluluwas, patod nga siya magabugay kag magabulig sa aton, matarong nga magapagtingwa sa pagluwas sang aton magapagasaway kag pagpabakon sa aton mga pamilya. Kabayan nga ang Diyos magbugay sa inyo nga wala ginakapoy kag matarong nga magapagtingwa nga naga sakop sa yatong mga naguluwas. Ini nga pagamuyo ko sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
I am grateful to be with you.
Pasalamat ako nga makaupod kamo sa kalibugan nga priesthood sa meeting sa simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulihing adlaw. Ini dako nga hitabo sa kasaysayan sang simbahan 182 anyos nga nagligad sang 1834 sa Kirtland, Ohio. Ang tanan nga priesthood gitawag agud ululupod nga magmeeting sa isa ka 14 pies by 14 pies nga eskwelahan. Sa sinang meeting si Joseph Smith ginpahayag nga nagsiling, wala ninyo labaw nga nabalaan ang mga padulungan sining simbahan kag ginarian sang sa isa ka lapsag nga gin sabak sang iloy, wala ninyo mahangpan ini. Pila lamang kabilog ng mga priesthood ang makita ninyo diri sininga gabi. Apang ining simbahan magapuno sang North kag South America, ini magapuno sang kalibutan. Minilyon ng mga nagaangkot sang priesthood sa kapin sa 110 ka mga pungsod ang nagtilipon sa sining session. Siguro nakitaan sang propetang Joseph Smith ining tion kag ang mahimayaon nga palaboton sang aton unahan. Ang iminsay ko, isa ka pagtingwa, agod malaragway, sinang palabuton, kagkon, anong dapat naton buhaton, agod mangin, kabayin, sinang plano sang kalipayan, nga ginhanda sang langit nga amay para sa aton. Antis kita nabunag, nangabuhi kita sa isang pamilya, upod ang aton gin pakahitaas nga, walay katapusan nga langiton nga amay, siya nagtalana ang isas kaplano nga makasarang nga aton mag-abansi kag mag-uswag agud mangin kasubong niya ginhimo niya inibangod sa iyagong masaton ang tuyo niya sang plano amo ang maghatag sa aton sang pribiyo nga mga buhi nga walay katubtuban sa subong sa aton langit nun nga may ining plano sang ebanghelyo nagadulot sa aton sang mortal nga kabuhi kundiin nga pagatilawan sa kapromesa nga ginatag nga pagi sa pagbasaguli ni Kristo kun sundon nato ang mga laye kag mga ordinansa sang priesthood makaangkon kita sang kabuhing walay katapusan pinakadako sa tanan nga dulot sang Dios ang kabuhing walay katapusan among kabuhi sang aton amay sa langit ang Dios nagsiling ang tuyo niya amo ang magpahitabo sang pagka-immortal kag kabuhing walay katapusan sang tao. Ang dakong tuyo sang kada nagkaangkon sang priesthood amo ang magbulig sa buluhaton sang pagtabang sa katawan sang magbangon padulong sa kabuhing walay katapusan. Ang kada pagtingwa sang priesthood kag kada ordinansa sang priesthood gintuyo sa pagtabang sa mga anak sang Dios nga magbag-o paagi sa pagpasaguli ni Jesucristo agun mangin miyembro sang ginpahimpit nga mga pamilya gani ang dakong buluhaton sang kada tawo amo ang pagpati magpati sa ibang lo magtuman sa mga sugo kag magtuga kag magpahimpit sa isa ka walay katapusan nga pamilya kag magbulig sa iban nga maghimo sang amo man bangod ini matuod ang tanan nga ginabuhat naton dapat makatumot sa pagtuyo parte sa celestial nga pag-asawahay ina nga kakahulugan nga kita dapat maghugpong kaupod sa walay katubtuban nga sa templo sang Dios dapat naton padasigon man ang iban nga maghimo kag matuman sa mga kasugtanan nga nagahugpong sa magdiayon nga ululupot sa ina sa ilapan sa sining kabuhi kag sa maabot nga kabuhian kalibutan nga importante ini sa kada isa sa aton bata o tigulang dikon o kon high priest anak ay lalaki o kon amay ini bangod ang aton obligasyon sa priesthood amo ang magbutang sang aton mga pamilya kay sa mga pamilya sang iban sa tunga sang aton ginakabalakan sa tanan ng mga dakong desisyon dapat tun-an kon ano ang mga manginbunga sining mga pamilya sa pagmangin takos sa kabuhi upod sa langiton nga may kagsawa. Anak, wala sa atong pagilay sa priso, mas importante sang sa sini. Ipatag ko sa inyo kung ano ang kaulugan sini sa isa ka dikon nga nagpamati karon sa gabi bilang isa ka miyembro sa isa ka pamilya kag korom. Sa iya pamilya, may ara o kon wala sang dalayon nga pagpangamuyo o kon masami nga home evening. Niya may magabatyag sini nga mga obligasyon, magtawag sa pamilya tanan para magpangamuyo, magbasa sa kasulatan. Ang dikon magdasig nga magbuylog nga magayuhom nagapadasig siya sa iya mga utod nga magpartisipar kag dayawon niya sila kon ginahimo nila magpangayo siya sang bugay sa iya amay kon ang pag-eskwela magasugod o kon sa iban nga mga pagkinanglan basi wala siya sang amo nga kaimpit nga amay apang ang handom gid sang iya tagipuson para sa yatong inagihan magkadala sa mga gawom sang langit sa mga palibot sa iya bangod sa iya pagtuo siya magatingwa sang pagpangabuhi sa pamilya nga nahandom sang dikon bugos niya nga tagipuson ang teacher sa Aaronic Priest magalantaw sang iya home teaching asan bilang opportunity agud buligan ang Ginoo magbag-o sa mga kabuhi sang pamilya ang Ginoo nga panugyan sinang doctrine and covenants ang katungdanan sa sakit si amo ang dalayon nga magbantay sang simbahan kag magupod kag magpabakod sa ila ilang taon nga wala sang kalautan sa simbahan o kundi magpagpalangganay kada isa o kon pagbinutig o kon pagchismis o kon malaot nga paghambalanay kasubong ang priest sa Aaronic priesthood ginatagan sining mando. Ang tungdanan sang priest amo magwali, pagtudlo, magpaathag, maglaygay, kag magbunyag, kag magalagad sang sakramento, kag magbisita sa balay sa kada miyembro, kag maglaygay sa ila nga magpangamuyo sa nga maghambal kag sa tago, kag maghimo sa tanan nga mga katungdanan sa pamilya. Basi mamangkot kamo, subong ko sang ako batanon nga teacher kag priest kon paano ko atubangon yatong mga paghangkat hindi gid ako patud kon paano ako maglaygay nga magkatandog sang isa ka pamilya kahulag padulong sa kabuing wala katapos nga hindi makasaklaw o kon daw sa pagpangita sayop tunaan ko nga ang paglaygay lamang nga nagapabago sa mga tagipuso nagahalin sa balaang espiritu na masamay matabo samtang kita nakasaksi parte sa manluwas, perpekto nga miyembro sa pamilya sa to, nagkaroon samtang natumo na tanagugmasang sa iya ang kalinong kagpagidait, magalambo o puluyan nga ginabisa na ang balaan ng Espiritu magabulig sa ato paglagad sa mga pamilyo. Ang batanon nga nagaangkon sang Kristod sa iya pagpangamuyo, sa iya paghambal, sa iya pagpadasig sa mga miyembro sang pamilya, magdalasang implomensya kagalimbawang sang manluluwas sa ila una-una kagtagipusuan. Isa ka maalam nga Kristod sang Kristod nagpakita sa akon nga nahangpan niya ina. Yung pangabay ang niya ang anak ko nga lalaki nga magpamuno siya sa kahong teaching nga pagbisita. Nagsiling siya ang pamilya basi magpamatok sa iya. Laigay apang ang simple nga pagtudlo kagpamamatod siya sa kabatang lalaki basi makatandog sa ila ginpatiga nga mga tagipusuan. Anong mahimo sang batanon nga elder sa pagpatabang sa nga magtuga sa mga pamilya nga walay katapusan basi manuglakat na siya sa misyon makapangamuyo siya sang bulubos siya tigpuson nga makakita siya makatudlo kag makabunyog sang pamilya. Madumduman ko ang gwapo nga batanon upod ang panahon matahom nga tian kag iya matahom nga duha ka yuta nga babae nga nagalingkod pud sa akon kag sa akon misyon nga kaupod ang balaan ng espiritu nagkari kag nagsaksi sa ila nga ang ebanghelyo ni Kristo gin panumbalik. Nagpati sila singtuman nga sila magpamang pangayo kun sarang namon pagkamayuhon nga duas nga ka bata subong makitan nga inhimo sa aton meeting sang sakramento. Miara na sila sang handom para sa ilang mga anak nga mabugayan apang wala nila mahangpan ang matuod nga bugay. Bugay posible lamang sa mga templo sang Dios pagkatapos nga sila makahimo sa mga kasultanan. Masakit gihapon ang akon pang maghunauna sinang magtiayon kaysa yadtong yutay nga babae siguro karon dalag ko na nga wala sang promesa sang pamilya nga walay katapusan mga ginaka nila may ginbatyag nga yutay parte sa bugay sang otani nangin ila paglaom ko nga sila bisan paano sa diin makaangkon pagid sang oportunidad nga mangin takos para sa pamilya nga walay katapusan. Ang giban ng mga elder pakato sa misyon, makaangkon sang mas malipayon nga imanegihan subong sang anak ko nga lalaki si Matthew. Siya sang kaupod niyang nakasapo sang imol nga balo nga walo ang kabataan. Luyag niya para sa ila ang luyag ninyo, ang pamilya nga walay katapusan. Sa anak ko, iniidaw sa imposible kung daw hindi matabo sa sina nga higayon. Ginbisitahan ko ang dutay nga siyudad, tinuig nagligad pagkatapos nga bunyagan sang anak ko ang balo. Kagindapit niya ako nga makilala ang iyang pamilya. Naghulat ako sing dutay bangod ang iyang mga anak kaupo ng madamo nga apo nagkarihalin sa pila ka mga chapel sa lugar. Ang isa ka anak nga lalaki husto nga nagalagad sa isa ka bishopric. Kagang tanan nga anakin bugayan sang kasugtanan sa templo kag nahugbong sa pamilya nga walay katapusan. Sang nagpaalam ako sa mahal nga sister ginakos ako kag nagsiling siya. Palihog. Hambali si Matthew nga magbalik antes ako magtaliwan. Siya nakaangkon bangod yadtong himpit nga mga elder sang malipayon nga pag-abot sang kabuhing walay katapusan. Mga butanga isa sa mga RM nga elder dapat magbuat agud mangin matuod sa panad nga magtingwa sa kabuhing walay katapusan para sa isa iya kag sa palangga niya kag wala na sang importang panadiri kag sa walay katubtuban nga pag-asawahay. Nabatean ninyo ang maalam nga laygay pati sa magkimo sang pag-asawahay nga isa kauloon nahon nga plano bago matapos ang misyon ng himpit nga makaangkon sang priesthood. Maalam nga magahimo sini ang pagbinagbinag sang pag-asawahay. Dapat niya dumdumon nga siya nagpili sa mga ginikanan sa iya mga anak kag sa mga panalublion niya. Magapili siya sa mga tapos maukod magpangita ng magpangamuyo. Siguro niya ang iya pangasawon may kasubong nga mga katalaksyan nga parte sa pamilya kag pati sa katuyuan sang Ginoo parte sa pag-asawahay kag siya kagsiya ang tawo nga luyag mutugyan sa kalipansay nga imo anak. Si President Eldon N. Eldon Tana naghatag ng maalang laygay ang mga ginikanan nga amo padunggan sang labaw sang sa iban. Amo ang mga ginikan nga sang maabot nga mga anak. Yadtong mga anak nga kimataro nga pinakamaayo nga ginikanan nga maghatag nga mahatag mo matinlo nga mga ginikanan kag ang pagkaputi makamlig sa imo mga anak, utang mo sa imo anay. Karon may mga bana kag mga amay nga nagapamati. Ano ang buhaton ninyo? Ginalauman ko nga ang andom ninyo, magdugang, agod maghimo sang kakinanglan nga pagbago sa inyo, kag sa inyo pamilya, agod mga buhi sa celestial ang ginitar sa pila ka adlaw, bilang priesthood nga may upod ang imo sa makatandog sa mga tagipuson sa kada miyembro sang pamilya nga magpaabot sinang alaw. Adlaw, nakatambo ka sa imong meeting sa Sacramento. Upo ang imong pamilya, maghiwat ka sang meeting sa pamilya, kundi in ang balaang espiritu ginadapit, mga muyo ka, upod sa imong asawa kag pamilya. Maghanda ikaw kag magdala sang imong pamilya sa templo. Magalakat ikaw upod sa ila sa banas sa walay katapusan nga pamilya. Trataron mo ang imo asawa nga mga anak kag mga subong sa pagtatasang langit nun nga may sa imo. Sundon mo ang halimbawa sang manluluwas. Agudalhon ang pamilya mo sa ila alagyan, sa iya alagyan. Wala sang gahom o konflikto nga sarang o kung dapat ipabilin paagi sa bertod sang priesthood lamang sa pagbuyog. Malaba nga pasensya pagka malulu kag paubos kag gugma nga walay pagkuno-kuno. Pagi sa pagkabuot, pagputli sang hibalo, pagpalapad sining tuman sang kalag, nga wala sang pagpakuno-kuno kag walang pagtiplang. Nagabadlong sa galayon nga may kaabtikon, ginpapatyag sang balaan nga espiritu, kag dayon nga magpakita sa pagkatapos, sang dugang nga pagpalangga sa iya, nga ginbadlong kay basi, kabigon, kanya nga kaaway. Ang Ginoo naghambal sa mga amay sa priesthood kung ano ang mga sayi sa mga amay sila mangin. Siya nagsiling, palanggaon mo ang imo asawa sa bugos mga tigipusoon, kag mangin himpit ka sa iya, kag wala na sa iban pa. Sang ang Ginoo naghambal sa angay bana kag asawa, siya magnangmando, hindi ka mo magbuhat sang adulteryo o kung maghimo sang bisan, ano kasubong sini. Sa batanon, ang Ginoo nagbutang sang talaksan, kabataan. Magsunod sa inyong mga ginikanan sa tanan nga butang kay ini maayos nga makapalipay sa Ginoo kag panunggan ang inyo amay kag iloy. Sang Ginoo naghambal sa tanan nga ara sa pamilya, ang laygay niya amo ang magpalangga kag magsuporta sa kada isa. Ang pangabay siya sa aton nga magtinguha sa paghimpit sang mga kabuhi sa kada miyembro sang pamilya ang magpabakod sang mahuyang magpakingita sang nagatalang nga isa kapalangga kag magpalipay sa ila magkabago sa nga makabagot kabakod sa espiritu ang Ginoo nga pangabay ngay mo nato nang tanan ug buligan niya tong mga nagtaliwan sa aton kaliwat amin kaupod sa aton puluen sa walay katubtuban ang high priest group leader nga nagabulig sa maoko sa pagtabang sa katawhan nga nabalaan nga ila nga ilang mga katigulangan kag magdala sa ilang alan sa templo magaluwas sa yadtong magtaliwan na may magkapasalamat sa yadtong high priest sa maabot nga kalipun kag yadtong nagdulot sa mga ordinary sa bangod. Wala ini malimutan sa mga nagahulat nga pamilya nila sa kalibutan sang espiritu. Ang propeta nagsiling ang pinakalabing importante nga bulaton sang Ginoo ang mahimo gid ninyo para sa sulod sang kaugaling ninyo nga puluyan home teaching buluhaton sang bishopric kag iban nga mga katungdanan sa simbahan. Tanan importante apang pinakalabing importante amo ang buluhaton sa sulod sang inyo puluyan. Sa inyo puluyan, sa pagalagad ninyo sa priesthood, ang pinakadako sang bili amo ang yutay nga mga buhat nga nagpulig sa aton, kag sa aton mga pinalangga nga magabuhat padulong sa kabuhing walay katapusan. Yadtong mga buhat daw sa yutay sa sining kabuhi apang mga ini magadala sa walay katapusan sa bugay sa katubtuban. Samtang hipit sa aton sa pagalagad agon, magbulig sa mga anak sang langiton nga amay nga makapuli sa iya, mangin takos kita sa panamiyaw sa aluyag naton tanan nga mabatian kon tapos na dotan o natun nga pag-alaga hindi pa namin niya maayugid butanan kag masaligan nga alagad kay masaligan ikaw sa patikang sang isa sang pilaka mga butang pagayon kita nga manuggahom sa ibawaw sang madamo ang mga butang magsulod ka sa kalipay sang imo agalon kapusad tong madamo ang mga butang amo ang promesa sang madayong kaliwatang pangamuyo ko nga kita tanan mangin takos nga magbulig sa iban nga mangin takos sa ilang langiton nga bugay sa puluyan sang aton amay sa langit kag sang iya anak si Jesu Kristo, sagradong nangangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening.
President, once na nagpasalamat niyo sa pagtambong, sa nagpasalamat kami sa mga nakapatibong nga mga mensahe. Nagpasalamat mga sa Priestly Choir sa Logan Institute sa ilang maka-inspirar nga musika nga ginahatag. Kaginakilala namon ang tanan nga nagbulig sa paghanda sa mga kahiwatan sini nga gabi. Ang ulihing magpungsensisyon ng mga itong pinalangga ng propeta, si Presidente Thomas S. Monson. Masunod sa iya mga pulong, ang choir magatapos sining meeting paagi sa pag-ambas ng Redeemer of Israel. Ang panakop ng pangamunit dayon igahalad ni Elder Craig A. Cardon sang 70.
My beloved brethren,
pinalangga kong mga kauturan, nagapangamuyo ako para sa Espiritu nga magiya sang akon mga pamulong sining gabi. May kinaandan nga butang na nagahugpong sa aton nga ululupod. Kintugyanan kita nga magangkon sa priesthood sang Diyos kag magbuhat sa iyang ngalan. Manugbaton kita sang isa ka sakradong pagsalig. Madamo ang ginalauman sa aton. Mabasa naton sa Doctrine and Covenants section 121 verse 36. Ang mga kinamatarong sang priesthood di mabulag na nakaangot sa mga gahom sang langit. Daw ano kamatahom nga dulot ang ginhatag sa aton? Responsibilidad naton ang magbantay kag mag-amlig sinang priesthood kag mangintakos sang tanan nga mahimayo nga mahimayaon nga mga bugay nga ginhanda sang aton Amay sa langit para sa aton kag para sa iban paagi sa aton. Bisan dain man kamo upod ang priesthood ninyo. Nakapabilin balak kamo sa balaan ng mga lugar. Antes ninyo ibutang ang inyong kaugalingon kag priesthood sa katalagman paagi sa pagkatos sa mga lugar ukon magpartisipar sa mga aktibidades na hindi takos sa inyo kag sa inyong priesthood, magdulog kag magbinag-binag sa mga bunga. Dumduma kon sino kamo kag ang ginalauman sang Diyos sa inyo nga magmangin. Anak kamo sang promisa, lalaki kamo sang kabakod, anak ng lalaki kamo sang Diyos. Ining balidhon nga dulot sang priesthood nga gahom, nagadala upod sini sang hindi lamang sagradong mga responsibilidad apang pinasahi ng mga bugay para sa aton mga kaugalingon kag para sa iban. Kabayin nga kita, bisan diin man, dalayon nga takos agod magtawag sa gahom sini, pangod walat naton mabalaan kung saan ang aton pagkinahanglan kag oportunidad mag-aabot. Sang ikaduhang kalibutanhon ng giyera, ang isa ko kaabyan ara sa South Pacific sang aeroplano niya na igo kag na-crash sa dagat. Siya kag ang mga kaupod, luwas na nagparakyut halin sa nakakalayo ng aeroplano, nagpalubo sang ila sa babida ng salakyan kag nangunyapot sa yadtong salakyan sa tatlo kaadlaw. Sa ikatatlo nga adlaw, nakita nila ang managluwas na barko. Nag-agi lang ini sa ila. Sa sunod nga aga, ini nag-agi liwat sa ila. Nagsugod na madulaan sila sang paglaong bangot. Nabalaan nila nga ini amo ang katapusan nga adlaw ng managluwas nga barko ara sa sinaan lugar. Dayon, ang balaan nga espiritu naghambal sa akong abyan. Nag-aangkon ka sang priesthood. Manduwi ang managluwas sa gupon kamo. Ginhimo niya ang pagpabatyag. Sa ngalan ni Yesu Kristo kag sa gahom sang priesthood, magbalik kag sa gupa kami. Wala madugay ang barko ara sa ila tupad, kag ginbuligan sila nga makasaka. Isa ka himpit kag takos nga nagaangkon sang priesthood sa ital-ital nga sitwasyon, nagamit sang priesthood, nagbugay sa iya kabuhi kag sa mga kabuhi sang iban. Kabayin nga magpamatod kita, diri kag karon, nagpadayon nga maghanda para sa tiyon sang atong pagkinahanglan, pag-alagad kag pagbugay. Samtang ginatapos naton ining kabilugan nga meeting sang priesthood, kinasiling ko sa inyo nga kamo isa kapanili nga generation, isa kaharianon priesthood. Kabayin nga padayon kita nga takos sining Diyos nung nga mga pagdayaw, kinapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo, ang aton manluwas. Amen.
Oh, Heavenly Father,
Amay naman sa langit.
Thou seest thy sons gathered.
Makitaan mong imong mga anak nga lalaki nga nagtililipon sa bugos nga kalibutan nga nagangkon sang imo priesthood. Sining gabi, maayo kami nga natudluan sa mga propeta sang imo mga alagad sang imo espiritu na balaan imo nga amon mga kahuyangan kag nagapaubos kami, nagapangamuyo nga ikaw mangin maayo sa amon kag magpatawad sang amon mga sala kag sa mabutang nga sayop nga amon nahimo kay nabalaan namon nga sa imo ang tanan sarang mahimo samtang ang imo buluhaton nagapadayon sa sining kalibutan kabi nga kami mga instrumento sa imo mga kamot sa pagtuman sang imo pagbuot. Palihog Amay nga bugayan mo kami nga kami makabati sang imo tingog kag magsabat sa direksyon sang imo espiritu sa sagrado nga ngalan sang imong anak nga si Jesu Kristo. Amen.